Emisiunea Weekend cu prieteni, pasionat de fotografie, dar de profesie inginer-constructor. Unul dintre invitații ediției este Vasile Iacob, ieșan prin adopție și care timp de un an a lucrat în Qatar, la Doha mai exact, unde a contribuit la realizarea uneia dintre liniile de metro din metropolă. Este vorba în total de aproximativ 300 de kilometri de rețea și de 90 de stații, toate prevăzute a fi terminate în 2019. Înainte de toate, domnule Iacob, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră, bine ați venit la Radio Iași.
Bine v-am găsit.
Ați fost un an în Qatar.
Un an cu anumite pauze. Au fost perioada, cred că perioada cea mai lungă a fost de aproape 2 luni cât am stat acolo, timp de un an de zile. Pe proiect lucrez de un an și vreo 8 luni de zile.
Am spus în introducere, este vorba despre rețeaua de metro care se construiește, se realizează în capitala Qatarului, Doha.
În Doha, în momentul de față, se construiesc 4 linii de metro. S-ar spune că este unul din cele mai mari proiecte la nivel mondial. Practic sunt 4 linii care au în spate tradiție, istorie, cultură, educație, sport.
De ce linii de metro într-o țară care, până la urmă, o zonă aridă?
Da, da, foarte. Și eu la un moment dat mi-am pus aceeași întrebare, când la 5 km de aeroport mi-am dat seama că va fi o stație, Razbu Abud se numește, și mi-am dat seama că este chiar în mijlocul deșertului, în mijlocul necunoscutului. Dar am aflat ulterior că în următorii 30 de ani ei au un master plan și toată acea zonă va fi acoperită de clădiri. Deci, probabil, în câțiva ani de zile va fi transformată zona și nu va mai fi acel deșert care este acum. Și chiar își au rostul acele linii de metro.
Este vorba despre investiții de miliarde și miliarde de dolari.
Da, greu de imaginat ce sume sunt acolo. Alte chestii, tot legate de construcția metroului, de ce e acolo și cine îl va folosi. Pentru că, din ce am văzut eu, lumea arabă nu prea renunță la mașini. Și a mea curiozitate o să fie dacă chiar după construcția acestui metrou va fi folosit așa cum ar trebui să fie folosit un metrou. Probabil pentru că este o zonă plină de oameni din Europa, din America, probabil ei vor folosi mult mai mult cu precădere metroul decât cei localnici din acea parte.
Diversitatea naționalităților în Qatar prin prisma profesiei cu siguranță se regăsește și în diversitatea celor angajați să realizeze acest plan, mă refer la metrou.
Da, eu mă ocupam pe anumite parte de coordonarea proiectului și de multe ori când aveam ședințe cu colegii, celelalte echipe, pe lângă faptul că această colaborare înseamnă lucrul cu câteva birouri din toată lumea, chiar și cu consultanți din Hong Kong sau din alte părți ale lumii, mă trezeam că am în față din 10 oameni, poate 7 erau naționalități diferite, de la indieni, filipinezi, americani, oameni din Africa de Sud, europeni, bineînțeles. Era foarte interesant să poți să comunici cu ei. Una e să vorbești cu un om din Filipine, alta e să vorbești cu un om din Africa de Sud. Chiar și lucru în sine. Pe proiect apar diverse probleme, trebuie să le discuți într-un anumit fel. A fost foarte ciudat la început să-mi dau seama că dacă, să zic așa între ghilimele, cerți un om din Filipine, el va râde. Deci era modul lui de manifestare. Practic tu ca și european te enervezi un pic pentru că nu înțelegi. Dar așa sunt ei. Sau să înțelegi o anumită atitudine a unui coleg din India. Dar după anumită perioadă te obișnuiești, te înveți cu ei și ți se pare foarte ok, mai ales că ieși un pic din limita ta de confort și descoperi și alte lucruri.
Ați mai întâlnit români? Ați colaborat cu români?
Da. Inițial a fost un coleg de-al meu și un foarte bun prieten, Lucian. Am fost colegi la doctorat. El a fost inițial acolo în Doha, apoi el a trebuit să plece. O perioadă am stat împreună, am rămas singur. Au mai fost și alți colegi, dar pe o perioadă destul de scurtă. Sincer să vă zic, la un moment dat, când am rămas singur acolo, viața mi se părea destul de grea.
De ce?
La un moment dat simțeam nevoia să interacționez cu români, deși am mai cunoscut persoane din România, dar, bineînțeles, fiecare cu munca lui, fiecare cu agitația lui, fiecare cu viața de zi cu zi. Și chiar s-a simțit nevoia de a merge acasă.
În astfel de proiecte de o asemenea anvergură, mai contează naționalitatea colegilor care se întâlnesc în realizarea acestui proiect?
În Doha am cunoscut oameni din toată lumea asta, colțuri ale pământului de care nici măcar n-am auzit până atunci. De la taximetriști până la manageri, nici nu-mi vin în minte acum toate locurile de pe glob din care am întâlnit oameni.
Revenim la proiectul care se desfășoară în Qatar. Ce segment de operațiuni ați acoperit acolo?
Este un concept relativ nou. se numește BIM. E un concept care, chiar și pentru Europa, este destul de nou, mai puțin pentru partea Marii Britanii. Practic, ei sunt primii care au făcut standarde pentru acest tip de concept. Ei sunt cei care dau ora exactă pentru astfel de proiecte.
Deci ce înseamnă BIM?
BIM este un acronim de la Building Information Modeling și, practic, ca să vină și mai ușor pentru cei care ne ascultă, folosind informații ale clădirii, folosind elemente 3D de proiectare, de lucru cu calculatorul, de desen, punem cap la cap un proiect, mă refer la mai multe discipline, la coordonarea acestor discipline. În cazul meu a fost implicat arhitectură, structură, parte de instalații, parte de amenajare exterioară, parte de utilități și, coordonând aceste discipline, trebuie să obții un model curat, fără clash-uri, fără interacțiuni între anumite elemente. Practic, cei din execuție să ia planșele și să execute după ele fără nicio eroare.
În ce măsură, într-un astfel de proiect și dacă dăm ca exemplu rețeaua de metrou din Qatar, produsul final apare amprenta specialistului, inginerului constructor și în ce măsură apare dorința celui care a comandat?
În cazul metroului din Doha, amprenta clientului apare extraordinar de mult, pentru că cei din Orientul Mijlociu sunt dispuși să dea foarte mulți bani pentru a arăta luxul, a arăta niște lucruri care pentru noi europeni sunt un pic deosebite, sunt un pic parcă poate prea extravagante.
Putem da câteva exemple?
Plecând de la materialele folosite, materiale făcute la comandă, de exemplu un tavan fals, ideea s-a mers să fie cumva unicat sau cel puțin 2, 3, 10 panouri identice la o stație. Dar imaginați-vă că la o stație intrau cam poate 10.000 de astfel de panouri. Realizând într-un final pe șantier că este foarte greu de produs toate aceste panouri și revenind la o idee mai veche de a le face la fel. Asta a însemnat în proiect o întârziere de câteva luni de zile, o reproiectare a proiectului. Au fost 10 stații pe linia pe care am lucrat eu. O stație este foarte mult personalizată, plecând de la ideea de dună, plecând de la ideea de fir de nisip, plecând de la ideea de oază, au încercat să aducă mediul exterior în acea stație, să se potrivească foarte bine cu lumea lor.
Revenind la modelul de care v-ați folosit în proiectările dumneavoastră, BIM, pe scurt, Building Information Modeling, El poate fi folosit în România? Este folosit în România?
În România, în momentul de față, nu se folosește sau se folosește foarte, foarte puțin. Sunt începuturi. Sper ca lumea să înceapă să folosească cât mai mult acest concept. Noi lucrăm foarte multe proiecte BIM. Înaintea acestui proiect am lucrat la un proiect de depou de tramvai în Belgia și am observat că în Europa sunt țări mult înaintea noastră și când zic înaintea noastră mă refer ca și echipă, ca și dezvoltarea unor capacități de lucru pe acest domeniu. Și sper tare mult ca într-un viitor apropiat să fie implementat acest BIM și în România, în proiectele cu statul, în proiectele mari, pentru că într-adevăr BIM la urmă înseamnă și economie de timp și materiale și o mentenanță foarte bună a construcțiilor.
Domnule Vasile Iacov, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.